Her begynder Levende død i Dallas af Charlaine Harris. Indlæst af Marie Vestergaard Jacobsen. Kapitel 1. Andy Belfleur var plørefuld. Det var ikke noget, Andy plejede at være. Tro mig, jeg kender hver eneste drukkenbold i Bonton. Efter at have arbejdet på Sam Malots bar i adskillige år, er jeg stødt på de fleste af dem. Men Andy Belfleur, der var fra egnen og kriminalbetjent i Bontons lille politistyrke, havde aldrig været fuld på Malots før. Jeg var meget nysgerrig efter at finde ud af, hvorfor den aften var en undtagelse. Selv med meget god vilje kan man ikke kalde Andy og mig venner, så jeg kunne ikke spørge ham lige ud. Men jeg havde andre muligheder og besluttede at bruge dem. Selvom jeg prøvede kun at bruge mit handicap eller talent, eller hvad man nu skal kalde det, til at finde ud af ting, der måske kunne have en betydning for mig og mine, bliver jeg nogle gange overvundet af ren og skær nysgerrighed. Jeg sænkede de mentale parader og læste Andys tanker. Det kom jeg til at fortryde. Andy havde været nødt til at arrestere en mand for kidnapning samme morgen. Manden havde taget sin 10 år gamle nabo med ud i skoven og voldtaget hende. Pigen lå på hospitalet, og manden sad i fængsel, men skaden var allerede sket. Jeg fik tårer i øjnene. Det var en forbrydelse, der mindede lidt for meget om min egen fortid. Andys nedtrykte sindstilstand fik mig til at synes bedre om ham. "Giv mig dine nøgler, Andy Belfleur," sagde jeg. Han vendte sit brede ansigt mod mig, men så ikke ud til at fatte ret meget. Da det efter en rum tid sivede ind i hans omtågede hjerne, hvad jeg mente, gav han sig til at rode i lommen på sine kakifarvede uniformsbukser og rakte mig den tunge nøglering. Jeg stillede endnu en whisky cola på baren foran ham. "Jeg giver," sagde jeg, og gik hen til telefonen i den anden ende af baren for at ringe til Andys søster Portia. De to Belfleur-søskende boede i et stort, hvidt, forfaldent toetages hus fra før borgerkrigen, som tidligere havde været noget af et prestigebyggeri på den kønneste gade i det rareste område i Bonton. På Magnolia Creek Road lå alle husene over for den lille stribe park, som floden løb igennem, hist og her krydset af dekorative broer, forbeholdt fodgængere, der gik en vej på begge sider. Der lå flere andre huse på Magnolia Creek Road, men de var alle sammen i bedre stand end familien Belfleurs hus, Belrive. Belrive var simpelthen for stor en mundfuld at holde for Portia, der var advokat, og Andy, der var politimand, og de penge, der skulle til at vedligeholde sådan et hus og den tilhørende jord, var for længst væk. Men deres bedstemor, Caroline, nægtede stædigt at sælge. Da telefonen havde ringet to gange, tog Portia den. "Hej Portia, det er Suki Stackhouse," sagde jeg og måtte hæve stemmen for at overdøve baggrundsstøjen fra baren. "Du må være på arbejde." "Ja, og Andy er her, og han er plakatfuld. Jeg har taget hans nøgler. Kan du komme og hente ham?" "Har Andy fået for meget at drikke?" "Det sker ikke ret tit. Selvfølgelig, jeg er der om 10 minutter," sagde hun og lagde på. "Du er god nok, Suki," sagde Andy uventet. Han havde tømt den drink, jeg havde givet ham. Jeg fjernede hurtigt glasset og håbede, han ikke ville bede om mere. "Tak skal du have, Andy," sagde jeg. "Du er også okay selv."
"Hvor er kæresten?"
"Lige her," lød en kølig stemme, hvorefter Bill Compton dukkede op lige bag ved Andy. Jeg smilede til ham hen over Andys ludende hoved. Bill var omkring 1,80 og havde mørkt hår og mørke øjne. Han havde brede skuldre og hårde, muskuløse arme, som en, der havde lavet manuelt arbejde i mange år. Bill havde arbejdet på en gård sammen med sin far og senere på egen hånd, inden han drog afsted for at være soldat i krigen. Borgerkrigen, altså.
"Hej, VB!" råbte Charles Tutens mand, Mika. Bill løftede henkastet hånden og gengældte hilsnen.
"God aften, vampyr Bill," sagde min bror Jason meget høfligt.
Jason, der ikke ligefrem havde budt Bill velkommen i vores lille familie, havde taget skeen i den anden hånd. Jeg holdt så at sige vejret rent mentalt, og ventede spændt på, om hans nye attitude ville vare ved.
"Du er okay af en blodsuger at være, Bill," sagde Andy eftertænksomt, og drejede rundt på barstolen, så han havde front mod Bill.
Jeg konstaterede, at Andy var endnu mere fuld, end jeg først troede, for han var ellers ikke positivt indstillet over for, at vampyrerne var blevet lukket ind i det amerikanske samfund. "Tak," sagde Bill tørt.
"Du er heller ikke så værst af en Belfleur at være."
Han lænede sig ind over baren og gav mig et kys.
Hans læber var lige så kolde som hans stemme. Det skulle man lige vende sig til. Ligesom når man lagde hovedet mod hans bryst og ikke kunne høre noget hjerte slå derinde.
God aften, elskede, sagde han lavmælt. Jeg skubbede et glas af det japansk udviklede syntetiske B-resus negativ blod over baren, som han hældte ned, hvorefter han slikkede sig om læberne. Han fik næsten øjeblikkeligt en mere lyserød kulør.
Hvordan gik mødet, skat? Spurgte jeg.
Bill havde været i Shreveport det meste af natten. Det kan jeg fortælle dig senere.
Jeg håbede, at det, han havde at fortælle fra arbejde, var mindre uhyggeligt, end det Andy havde oplevet. Okay, gider du ikke hjælpe Portia med at få Andy ud i bilen? Hun kommer der, sagde jeg og nikkede i retning af døren. For en gang skyld var Portia ikke iklædt den sædvanlige uniform, bestående af nederdel, bluse, jakke, nylonstrømper og pumps med lave hæle. Hun havde skiftet til cowboybukser og en laset sweatshirt fra Sophie Newcomb College. Portia var lige så firskåren som sin bror, men hun havde langt, kraftigt kastanjefarvet hår. Hun passede det omhyggeligt, som et sidste tegn på, at hun ikke havde givet op. Hun pløjede sig beslutsomt gennem den højlytte forsamling.
Han er godt nok lakket til mig, indrøm, sagde hun og betragtede sin bror.
Portia prøvede at ignorere Bill, som gjorde hende nervøs.
Det sker ikke ret tit, men når han beslutter sig for at få en skid på, så går han til gengæld til den.
Bill kan hjælpe dig med at få ham ud i bil.